Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 28 noiembrie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumarul următoarelor 15 minute, avertismentul de ceață rămâne în vigoare și astăzi, în timp ce vremea se încălzește ușor. Guvernul a aprobat propunerea de a-i amenda pe agricultorii care își lasă pământurile în paragină. Ce spun vocile împăratului german Wilhelm al II-lea și cancelarului Bismarck, descoperite pe cilindrii de ceară după mai mult de un secol de la înregistrare? Revenim la acest sumar după buletinul de știri. La Dublin începe astăzi o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea transnistriană. Runda, care va dura până vineri, este ultima organizată de președinția irlandeză a USCE de anul acesta. Ambasadorul Ieroan Fuiere, desemnat de Irlanda să prezideze negocierile, a îndemnat de mai multe ori anul acesta Chișinăul și Tiraspolul să negocieze mai eficient și să treacă de la problemele sociale și economice la reglementarea politică a diferendului. Curtea Constituțională a anunțat marți că interzicerea simbolurilor comuniste în viața politică moldoveană va fi examinată de Comisia de la Veneția în martie anul viitor. Curtea a decis să ceară părerea Comisiei pentru Democrație prin drept a Consiliului Europei, înainte de a decide dacă interdicția impusă vara trecută de majoritatea parlamentară este sau nu constituțională. Partidul Comuniștilor, care refuză să renunțe la vechiul simbol secera și ciocanul, a contestat interdicția. Deputatul PCRM Sergiu Sârbu a acuzat marți curtea că ar tergiversa cazul. Zeci de mii de oameni au continuat să protesteze la Cairo marți, cerându-i președintelui islamist al Egiptului Muhammad Morsi să anuleze decretul prin care și-a asumat puteri sporite joia trecută. Poliția a tras cu gaze lacrimogene în tinerii care au atacat-o cu pietre. Un protestatar de 52 de ani a murit după inhalarea gazelor. Este a doua victimă de la decret. Proteste asemănătoare au avut loc ieri în alte câteva orașe egiptene. Pe de altă parte, Frăția Musulmană, din care provine Morsi, a anulat o demonstrație în sprijinul președintelui pentru a evita violențe. Morsi spune că decretul său este necesar pentru a grăbi schimbările democratice și că va fi anulat după alegerile parlamentare. La centrala nucleară de la Cernobâl în Ucraina a fost ridicată prima secțiune a unui nou sarcofag, învelișul de protecție împotriva radiației care va acoperi reactorul explodat în 1986. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care finanțează proiectul, a spus că este un pas major la securizarea reactorului, al cărui înveliș actual se deteriorează. Sarcofagul nou va avea 100 de metri înălțime și 260 de metri lungime. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți la adresa noastră pe internet, europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo de Stat prognozează pentru astăzi o ușoară încălzire a vremii, cu maxime oscilând între plus 5 grade în nord la Briceni, plus 7 la Chișinău și în zona centrală și plus 10 grade în sud la Comrat. La noapte, temperaturile nu vor mai coborî sub zero, dar se menține pentru a doua zi, astăzi, codul galben din cauza cieții, valabil în întreaga țară. Cer preponderent înorat astăzi în întreaga Europa, cu excepția peninsulei Iberice, unde va fi soare. Va ploua cu descărcări electrice în Italia. Ploi slabe se așteaptă în nordul Germaniei, țările Baltice și Polonia. La Moscova, la Apoviță, în soare și minus 1 grad. Se încălzește către vest, cu plus 5 grade în țările Baltice, plus 9 la Varșovia, plus 7 la Berlin și Bruxelles, plus 8 la Londra și Paris, plus 17 la Roma, în ciuda ploii, plus 12 grade la Viena, plus 10 la București, cel mai cald va fi la Atena, plus 20 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Organizația Transparency International Moldova va da publicității astăzi la Chișinău rezultatele unui studiu despre cum respectă autoritățile centrale legislația conflictului de interese. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, își încheie astăzi o vizită la Berlin, unde are întrevederi la Camera Inferioară a Parlamentului German. La Chișinău, Comisia Parlamentară pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională organizează astăzi o ședință deschisă pe tema alimentării cu apă potabilă a localităților moldovene. La Bruxelles, miniștrii de finanțe ai zonei euro planifică pentru astăzi o conferință de presă la două zile după ce au ajuns la înțelegerea de a-i oferi Greciei îndatorate o nouă tranșă de ajutoare. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, vizitează astăzi Uzbekistanul, în a treia zi a unui turneu început luni la Tbilisi și pe care îl va încheia vineri în Kazahstan. Subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare, Valerie Amos, vizitează astăzi Libanul, având pe agenda situația umanitară din Siria vecină. La Bruxelles, la Parlamentul European, are loc o ședință a Subcomitetului pentru Drepturile Omului, la care va fi examinată situația din Iran, urmând să țină un discurs și laureata iraniană a Premiului Nobel pentru Pace, Shirin Ebadi. Un tribunal de la Paris decide astăzi dacă este abandonată ancheta împotriva lui Dominique Strauss-Kahn, fostul director al FMI, acuzat că ar fi beneficiat de serviciile unei rețele de prostituție care avea baza la hotelul de lux Carlton din orașul Lille, în nordul Franței. La Ottawa, premierul Canadei Stephen Harper se întâlnește cu președintele ales al Mexicului, Enrique Peña Nieto.
Interviul emisiunii.
Guvernul a transmis Parlamentului un proiect de lege aprobat săptămâna trecută, care prevede introducerea unor amenzi pentru agricultorii care nu-și prelucrează terenurile. Inițiativa prevede amenzi de 50 de euro la hectar pe an pentru persoanele fizice și de 500 de euro pentru agenții economici. Primul partid care a criticat ideea guvernului este Acțiunea Democratică a deputatului neafiliat Mihai Godea. Acesta a părăsit anul trecut PLDM-ul premierului Vlad Filat pentru a-și înființa propria formațiune. Valentina Ursu a stat de vorbă cu vicepreședintele Acțiunii Democratice, expertul în agricultură Viorel Chivriga.
Trebuie să ținem cont că sunt foarte mulți agricultori în etate care și-au primit cotele la distanțe considerabile de localitățile în care locuiesc, la 3, 4, 5, 10 km. Și anume au primit loturi foarte mici de teren, parcelate, necalitative. Și eu îmi dau seama de ce nu le prelucrează. Ei nu pot. Nu au nici putere, luând în considerație vârsta lor, nu au nici posibilități financiare care le-ar permite să deplaseze de mai multe ori la loturile din posesie. Și ăsta e un factor care arată că există o problemă ce ține de politicile statului. Noi am vorbit foarte mult de consolidare, practic 10 ani. Anume după probleme care au generat cei din guvernările anterioare. De lucrul ăsta s-a uitat. Asta e o problemă care putea să ajute într-o oarecare măsură, deși nu e modalitatea optimă pentru a soluționa problema. Problema poate fi soluționată numai dacă va fi dat un impuls dezvoltării pieței financiare, anume simplificării tuturor procedurilor, atractivității a fondului funciar și nu în ultimul rând dezvoltării intenților din agricultură.
Prețul la pământ va crește?
Dacă un astfel de element de politică își va găsi locul în agricultură, cu siguranță prețul la pământ va descrește. Și mie mi-e teamă că anume promovarea unui astfel de proiect are un scop foarte nenobil. Anume de a crea niște condiții ca unii agricultori să-și vândă terenurile la prețuri reduse.
Când vedeți suprafețe mari lăsate în paragină, ce sentiment vă trezește?
Nu trezește niciun sentiment, dar...
Pe suprafețele astea totuși poate fi crescut grâu, porumb, 10 ani o suprafață neprelucrată.
Lucrul ăsta deci arată în primul rând că există o problemă foarte mare în agricultură. Terenuri neprelucrate există și în România, există și în Ucraina. Dar de fapt acolo se luptă cu utilizând alte instrumente. În primul rând, renta viageră. Eu am propus ca să fie preluat acest instrument de la statele vecine cu câțiva ani în urmă, 2009.
Asta ce înseamnă?
Și el percepe deci o modalitate foarte simplă de a încuraja agricultorii în etate ca să dea în arendă terenurile de care dispun la o plată, eu n-aș spune care e simbolică, un 40, un 50 de euro, un hectar pe an. Anume pentru a prelucra niște culturi agricole și un teren pe care l-a luat în arendă parcursul unui an. Și aici sunt și alte posibilități. Agenții economici ar putea să preia toate plățile pe care trebuie să le achite deținătorii terenului sau proprietarii terenului. Modalități de genul ăsta sunt mai multe. Statul ar trebui foarte minuțios să vadă ce avantaje și ce beneficii ar putea să obțină prin metode care nu ar lovi dureros în agricultori și care ar putea să fie pierdere eventual în apariția unor proiecte de lege de genul acesta.
Aveți cumva o statistică, ca să ne fie mult mai limpede, totuși persoane fizice sau persoane juridice mai mult lasă pământul în paragină?
Nu, aici e foarte greu de a spune care e ponderea persoanelor juridice și persoanelor fizice. Cred că în mare măsură sunt persoane fizice care și-au abandonat terenurile, ori din lipsa posibilităților de a le prelucra, ori dintr-un motiv care devine așa unul scriitor, că au plecat să rămâne psihotare pentru a-și întreține familiile.
Aceste persoane achită impozite pe pământ.
Ei achită impozite, pământul lor, e un lucru sacru, deci anume dreptul la proprietate.
Acum să mai fie penalizat și pentru faptul că l-a lăsat în paragină?
Cred că oamenii aceștia sunt pedepsiți de mai multe ori. În primul rând au fost pedepsiți atunci când a avut loc marea privatizare. Acea privatizare, programul Pământ și nu numai programul Pământ, deci toate politicile și țin anume de reforma funciară au fost lamentabile. Acei ce avem datorează mare măsură și eu nu cred că un bețăran care nu știe ce e tehnologie agricolă, nu știe ceea ce e piața agricolă, el poate fi învinuit și poate fi lovit necruțător anume prin perceperea unor taxe sau prin perceperea...
Prin aplicarea acestor sancțiuni.
Amenzi, sancțiuni de cei care au gestionat procesul Pământ. Foarte mulți din cei care și-au pus mâna la acel proces, acum cer utilizarea unor instrumente care să bată a nu știu câte oară în sărmanii agricultori. Eu văd aici și o altă problemă, care este cu mult mai importantă decât numărul de buruieni la hectar sau numărul de loturi neprelucrate. O problemă foarte mare este că foarte mulți agricultori dau în arendă terenurile neavând contracte semnate. Asta e o problemă foarte mare. În același timp și statul îi devine în foarte multe cazuri că acceptă astfel de reguli de joc.
Statul are o evidență acestui.
Statul ar putea să aibă nu numai evidență, ar putea să aibă și pârghidea cu urma această practică care este una foarte dubioasă și una foarte proasă. Asta e o practică care în principiu dărâmă baza pe ce ține agricultura și lovește nemilos în sărmane oameni care sunt proprietari, dar pleacă la muncă la cei cărora le arendează terenurile.
L-ați ascultat pe politicianul și expertul agricol Viorel Chivriga, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
La ediția de astăzi a jurnalului de corespondent, William Totok de la Berlin se oprește la două documente audio descoperite anul acesta. Vocile pe cilindri de ceară ale împăratului german Wilhelm al II-lea și cancelarului Otto von Bismarck.
De curând a fost descoperită o înregistrare istorică din anul 1900. Este vorba despre o scurtă alocuțiune belicoasă a împăratului german Wilhelm al II-lea, cunoscută sub denumirea Hunenrede, ce s-ar putea traduce aproximativ prin cuvântarea hunică. Alocuțiunea improvizată a fost înregistrată pe un cilindru de ceară. Înregistrarea a fost prezentată în cursul unui colocviu al Arhivei de Literatură din München de către librarul Heino Hanke din Schleißheim. Acesta a declarat că a ajuns în posesia înregistrării în anii 1970, când a cumpărat un fonograf și o cutie în care se găseau cilindrii de ceară. Cuvântarea era cunoscută istoricilor, dar nu se știa nimic despre existența unui document audio. Împăratul s-a adresat pe data de 27 iulie 1900 la Bremerhaven unor marinari militari. Cei 2000 de militari urmau să plece spre China pentru a interveni contra participanților la așa numita răscoală a boxerilor. Din cele aproximativ 2 minute cât durează înregistrarea, se poate desprinde direcția de bătaie a împăratului. Acesta cere soldaților să intervină fără milă și să nu facă prizonier. Așa cum luptătorii și-au făcut un renume sub regele Attila, în urmă cu 1000 de ani, așa să răsune numele germanului peste 1000 de ani în China și să fie confirmat în așa fel încât niciodată să nu îndrăznească vreun chinez să se uite chiorâș la un german. Cuvântarea lui Wilhelm i-a șocat pe mulți contemporani. Împăratul practic a cerut militarilor să ducă un război împotriva chinezilor în care să nu țină cont de dreptul internațional și Convenția de la Haga din 1899, care interzicea practic distrugerea prizonierilor. Wilhelm al II-lea a domnit peste 30 de ani, din 1888 până în 1918. După proclamarea Republicii, Wilhelm a plecat în exil în Olanda, unde a murit în 1941. Înregistrarea senzațională cu vocea lui Wilhelm este cea de-a doua, de acest fel, care a fost descoperită anul acesta în Germania. În februarie a fost depistat un cilindru de ceară din 1889 cu vocea lui Otto von Bismarck, primul cancelar al Germaniei. Senzațional este că recită într-o franceză perfectă prima strofă din Marsaieza, după ce în războiul franco-german din 1871 Franța fusese învinsă, iar tensiunile dintre cele două țări păreau a fi ireconciliabile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibere.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru F. Tode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.